Broers en susters, kom ons lees Psalm 51. Dit is die gebed om vergifnis nadat David Batsheba verkrag het en hierdie verkrachting geheim gehou probeer hou het deur 'n staatsmoordterreur. Psalm 51 vir die musiekleier Psalm van David. Toe die profeet Nathan al gekom het nadat hy met Batsheba omgang gehad het. Wees my genadig, o God, volgens u troue liefde. Wis my oortredings uit volgens u groot ontferming. Was my heeltemal skoon van my sondeskuld en reinig my van my sonde, want ek is deeglik bewus van my oortredings. En my sonde is voortdurend voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u gelyk sal hê as u uitspraak lewer, volkome reg wanneer u oordeel. Kyk, in sondeskuld is ek gebore sondig toe my moeder met my swanger geraak het. Kyk, getrouheid verwag u reeds in die moederskoot. In die verborgenheid leer u my wysheid. Neem my sonde weg met marjolein, sodat ek rein kan wees. Was my, dan sal ek witter as sneeu wees. Laat my weer uitroepe van vreugde en blydskap hoor. Laat die gebeente wat u verbrysel het juig. Sluit u oë vir my sonde en al my sondeskuld. Wis dit uit. Skep 'n rein hart vir my, o God. Vernuwe 'n bestendige gees in my binneste. Moet my tog nie wegdryf uit u teenwoordigheid. En moet u Heilige Gees nie van my wegneem. Laat my weer die vreugde oor die verlossing ervaar. Laat 'n gewillige gees my ondersteun. Ek wil oortreders u baie leer dat sondaars na u kan terugkeer. Red my van bloedskuld, o God. God wat my verlos, laat my tong juig oor u geregtigheid. My Heer, maak my lippe oop en my mond sal u lof verkondig. U vind immers geen vreugde in slagoffers nie. Anders sou ek dit gee. Brandoffer aanvaar u nie. Offers aan God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en verpletterde hart, sal u, o God, nie minag nie. Doen volgens u wil goed aan Sion, herbou die mure van Jerusalem, dan sal u vreugde vind in offers van geregtigheid, brandoffers en volledige offers. Dan sal daar op u altaar jongbulle geoffer word. As jy in besonder na vers 13 kyk, as die teksvers vir al drie gedeeltes, moet my tog nie wegdryf uit u teenwoordigheid nie. En moet die Heilige Gees nie van my wegneem. Broers en susters, as jy na hierdie gedeelte geluister het, dan kyk 'n bietjie na Jesegiel 36, dis 400 jaar later, Jesegiel 36, nadat David hierdie gebed geskryf het. En dan hoor jy die verbondsbeloftes van hoe sal God vir ons God wees. Jy kan kyk na Jesegiel 36 vanaf vers 24 en ek sal dit weer in die vir u met die gebed vergelyk. Ek sal julle uit die nasies neem en julle bymekaar maak uit al die lande. Ek sal julle na julle grond toe bring. Ek sal rein water oor julle sprinker en julle sal rein wees. Van al julle onreinhede en van al julle afgodsbeelde sal ek julle reinig. Ek sal julle 'n nuwe hart gee. 'n Nuwe gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder en julle hart van vlees gee. My gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal daarvoor sorg dat julle my vaste voorskrifte volg en dat julle my bepalings nakom en uitvoer. Julle sal in die land woon wat ek aan julle voorouers gegee het. Julle sal my volk wees en ek sal julle God wees. Dit is die Here se verbondsbeloftes wat Jesus Christus ook vir ons waar maak. Kom ons kyk nou na die insident waaroor Dawid hierdie gebed van vergifnis geskryf het. Ek gaan vir julle lees uit 2 Samuel 12. Jy kan kyk vanaf vers 13. Ek het gesondig teen die Here, het Dawid vir Nathan gesê. Waarop Nathan toe vir Dawid sê: "Die Here self het jou sonde op sy geskuif. Jy sal nie sterf nie. Maar omdat jy deur hierdie gebeure heeltemal oneerbiedig opgetree teenoor die Here, sal die kind wat vir jou gebore is sonder twyfel sterf. Toe het Nathan huis toe gegaan. Die Here het die kind wat die vrou van Uria vir Dawid in die wêreld gebring het getref, net ernstig siek geword. Dawid het by God gepleit vir die seentjie. Dawid het streng gevas, hy het na binne gegaan en die nag deurgebring deur op die grond te lê. Die oudstes van sy huishouding het by hom gaan staan en probeer om hom van die grond te laat opstaan, maar hy wou nie. Hy het nie saam met hulle iets geëet nie. Op die sewende dag het die kind gesterf. Die dienaars van Dawid was bang om vir hom te vertel dat die kind dood is, want hulle het gesê, kyk, terwyl die kind geleef het, het ons met hom gepraat, maar hy het nie na ons geluister nie. Hoe kan ons dan vir hom iets sê, die kind is dood? Hy sal iets onverantwoordeliks doen. Maar Dawid het gemerk dat sy dienaars onder mekaar staan en fluister en hy het besef dat die kind dood is. Dawid vra toe vir sy dienaar, is die kind dood? Hulle gesê ja, hy is. Dawid het toe van die grond af opgestaan, hom gewas en gesalf en sy klere verwissel. Hy het in die huis van die Here ingegaan en aan 'n bidding gebuig. Daarna het hy huis toe gegaan. Op sy versoek het hulle vir hom kos voorgesit en hy geëet. Sy dienaars het vir hom gevra, wat beteken dit wat jy gedoen het? Terwille van die kind wat nog geleef het, het jy gevas en gehuil, maar toe die kind dood is, het jy opgestaan en brood geëet. Hy het hulle geantwoord, terwyl die kind nog lewend dag was, het ek gevas en gehou, want ek gedink, wie weet, die Here is my dalk genadig, sodat hy bly leef. Maar nou is hy dood. Waarom sal ek dan vas? Kan ek hom weer terugbring? Ek gaan na hom toe, maar hy sal nie na my terugkeer. Dawid het sy vrou Batsheba getroos. Hy het na haar toe gegaan, by haar geslaap, en sy het vir hom 'n seun in die wêreld gebring, en hy het hom Salomo genoem. Die Here was lief vir hom en hy het deur Nathan die profete boodskap gestuur. Hy het hom Jeditja genoem op aandrang van die Here. Ons lees tot sover son. Broers en susters, in hierdie geleesde gedeelte wil ek vir jou 'n bepaalde saak aan die orde stel oor vergifnis. Die inhoud van vergifnis, as jy vra wat is vergifnis, dan hoor jy in die Bybel, God se vergifnis is dat hy ons deur sy liefde, vir sy liefde reg laat wees. Dis vergifnis. Ons kry baie keer die vraag in ons eie gemoed. Dit kom sommer so vanself af. Die kinders vra dit vir my as ek vir die klas gee. Waarom moet ek nog om vergifnis vra as die Here ons nie meer straf vir ons sondes nie? Dis nie susters en dis een van die natuurlikste vrae wat in ons gemoed opkom. Wanneer ek het vanoggend vir u weer die evangelie gelees, die Here straf ons nie vir ons sonde nie. Maak ons reg. Daar is nie straf vir sondes nie. Nie vandag nie, nie môre nie. As ons hierdie genade boodskap van God hoor, hy straf nie sondes nie. Dan kom maar daar hierdie natuurlike vraag in ons harte op nou. Hoekom moet ek dan nog om vergifnis vra as die Here my nie straf vir my sonde nie? Prinsesters, daardie vraag. Nou moet u nie voel ek kla u aan nie. Kom ons wortel met die vraag. As 'n mens daai vraag so vra, hoekom moet ek om vergifnis vra as ek nie meer gestraf gaan word nie? Dan beteken dit die manier waarop jy dink oor vergifnis klink so. Ek gaan gestraf word en as ek mooi om vergifnis vra, dan spaar die Here die straf en dan vat hy die straf weg. En daarom as jy so om vergifnis vra, dan word dit genoem boetedoening. Ek moet op so 'n manier myself verneder, myself voor God stel. Ek moet so pleit en kerm en vra dat die Here, omdat ek so mooi vra, my nie straf nie. In die kerk van die Here is daar nie boetedoening. Want boetedoening veronderstel straf vir sonde. En die straf vir sonde is weg. En daarom moet jy hoor, want dit gaan in deur Jesus Christus oor 'n ander manier van vergifnis. En die manier waarop Here u en my vergewe, is nie dat hy die straf wegvat nie, maar dat hy ons in sy liefde, vir sy liefde, weer reg maak. En daarom, jy kan gaan kyk, die woord staan in Psalm 51, regverdig, geregverdig. En dis die hele bedoeling van Christus se lyding en sterwe. Christus het vir ons sondes gely en gesterf, sodat ons regverdig gemaak kan word. Kom ons kyk 'n bietjie. Ek wil dit vanoggend vir oopsluit, die kern van die vergifnis wat 'n gelowige vra, is nie van die straf weg nie. Die kern van die vergifnis wat 'n gelowige vra, hoor jy in vers 13, moet my tog nie wegdryf uit die teenwoordigheid nie, en moet nie die Heilige Gees van my wegneem. Dit daal hoor jy hoe Christene, gelowiges, om vergifnis te vra. Broers en susters, Psalm 51 moet u direk verbind aan Dawid se sonde met Batsheba en haar man Uria en met die regering en met die weermag en alles wat hy gedoen het. Ek het dit vir u verlede week voorgehou. As die predikant naderkom na hom toe kom en hy sê dis wat jy gedoen het. Dis nie geheim nie. Jy kan dit nie verander nie. Jy kan dit nie wegsteek nie. Dan doen Dawid dadelik hierdie sondebelydenis. Ek het teen die Here gesonde. En dan moet jy weer gaan kyk, want 'n mens hoor dit nie. Ons is so ingestel op boetedoening, jy hoor nie wat daar staan nie. Dan sê Nathan vir hom, die Here het jou sonde op sy geskryf. Broers en susters, en dis mos net wat daar staan. Die Nathan kom en hy sê, die Here het jou sonde op sy geskryf, wat beteken, jy sal nie gestraf word vir die sonde en eintlik vir die hele reeks sondes wat hy gedoen het. Nadat hy eers Batsheba verkrag het, het haar man doodgemaak het en 'n weermagseenheid uitgewis het en gemaak het asof dit is hoe God dit laat gebeur. U moet hierdie Psalm 51 moet u direk aan daai woorde van Dawid verbind. Suster, die diepste verwarring wat ek en u beleef oor vergifnis van sonde is die gedagte dat die Here ons breek totdat ons ons sondes bely. Daar's 'n teksvers in Jeremia 31 en Klaagliedere 5 wat so sê: Here, bekeer my sodat ek my kan bekeer. En daardie vers word in kerke so gepreek: Die Here sal jou breek as jy sonde doen, hy sal jou tuister, hy sal jou vervloek, hy sal dit met jou sleg laat gaan, hy sal jou ongelukkig maak, hy sal jou seer maak, en hy sal jou geliefdes van jou wegvat, totdat jy nie meer die krag het om 'n sonde te doen. En dan, wanneer hy jou so gebreek het, dan kan jy na die Here toe gaan, en dan kan jy vir hom sê, ek het gesondig, en dan sal die Here die straf wegvat. Broers en susters, as jy hierdie opvatting in jy gemoed het, die slegste dinge wat met my gebeur is, omdat die Here my breek, sodat ek my sondes moet bely, sodat hy my die straf kan wegvat, dan gaan jy verskriklik die mekaar rok, as jy die Bybel lees. Want dan moet jy in die Bybel, in 2 Samuel 12, moet jy dit so gaan sien. En kyk hoe die idee mekaar klink dit dan. Dawid sê ek het gesonde, dan sê die profeet Nathan vir hom, die Here het jou sondes op sy geskryf. Bedoelende, die Here gee jou nie straf vir jou sondes nie. En dis nie omdat jy jou sondes bely nie, dis omdat God getrou en goed is. Maar as sien jy dit so, dat die Here moet hom eers breek, dan moet jy dit so sien. Ek gaan jou nie breek nie, of ek gaan jou nie seermaak nie, of jou kind dood nie. En dan sal ek jou breek, en dan sal jou sondes kom bely. Kan jy die skrikwekkende oor van, ek sê jou breek, ek sê jou nie seer maak, en is nie seer genoeg nie, maar ek sê jou kind doen. En dan sal jy gebreek wees en dan sal jy jou sondes kom bely. Daar's geen manier dat jy hierdie gedeelte so kan lees nie. Hierdie aankondiging gaan oor wat God in sy voorsienigheid doen. En dan moet jy dit so hoor. Wie breek Dawid? Wat breek Dawid? En wie dra dit? Ons is so gewoon om in hierdie gedeelte te fokus op Dawid, dat ons vergeet van Batsheba. As jy dink, wie breek vir wie, as ons sonde doen? Kom ons kyk 'n bietjie na Batsheba se kant van dit wat Dawid met haar doen. Dawid roep haar op vir 'n audiensie. Dit is soos 'n opdrag van 'n koning, jy moet voor my verskyn. Sy moet luister. En sonder dat sy enige aanduiding daartoe gee, verkrag hy haar en stuur haar huis toe. Broers en susters, wie gaan haar glo? Nou moet jy aan Batsheba dink, nie aan Dawid. Wie gaan haar glo? Jy het dit nie gesoek nie. Jy het nie aanleiding daartoe gegee nie. Jy het nie jou eie plannetjies gehad om mag by die koning en liefde by die koning te kry nie. Wie gaan haar glo? Wie breek haar? Dis nie God nie. Stop. Hy maak haar 'n slagoffer en hy verniel en maak haar stukkend, nie God nie. Dis nie God wat dit met haar gedoen het. As sy hom laat weet, sy swanger, praat hy nie met hom. En hy Bybel gaan kyk, hy praat glad nie met hom. Ignoreer. Dan laat hy haar man kom, en sy kry nie 'n kans om met haar man te praat. En die koning is besig om te probeer manipuleer, sodat hy die vaderskap van 'n kind moet aanvaar. Maak hom dronk. Maar hy kan nie huis, hy gaan nie huis toe. Nou moet jy hoor, dis haar geliefde man. Dis haar huwelik. Sy kan nie met haar praat oor wat met haar gebeur het. Dit terwyl sy swanger is. Terwyl sy swanger is, hoor sy haar man se vermoor. Die koning het haar man vermoor. Dit was 'n oop saak in die gemeenskap. En hy het sommer nog sy troepe saam met hom laat vermoor. Dink jy daar's 'n moontlikheid dat sy nie so gaan voel nie? Wie se skuld is dit? Dat my man vermoor het? My skuld. Wie plaas haar in daai posisie? Van algehele magteloosheid en al hoe sy nog kan probeer verstaan is om te sê, dit is my skuld. Stop, wie breek hom? Wie verniel hom? Is nie goed nie. Stop. Terwyl sy swanger is, en nadat haar man deur die koning vermoor is, trou hy met haar met 'n skyn huwelik. Nou moet hy sy swanger op die huwelik. Die lukse dag. En sy moet die rol speel van 'n gelukkige bruid om vir die koning sy sonde weg te steen. En dan breek politieke hel los in die gemeenskap. Want almal weet. Het jy gedink wat's haar posisie in die openbare media in ons taal vandag? Sy het aanleiding gegee. Sy is 'n medepligtige in haar man se moord. Sy het haar self gebruik om in die paleis in te kom. Wie breek haar? Haar naam, haar eer, haar veiligheid en haar selfbereik. Wie verniel die kind in haar moeder se skoot? God. Die onuithoudbare stres van hierdie swangerskap. Is dit God wat dit oorhou? Dis Dawid. Nie God. En dan, wie Dawid gebreek, wie sy naam, sy eer, sy liefde, wie sy getrouheid teenoor wie hy moet wees en wat hy is, wie dit gebreek en vernieuw? En die antwoord is, God het dit nie gedoen nie. En daar's nie 'n manier dat jy dit so kan draai om te sê hierdie goed wat ons beleef het, hierdie goed wat met my gebeur het, is die Here wat my gebreek het sodat ek my sondes kan bely. As Dawid dan kom en sê, en dan moet hy die psalm hoor, ek het in die Here gesonde, dan erken hy dat net hy en niemand anders door homself, sy vrou en sy ongebore kind, sy weermag, sy land, sy regering en die hele gemeenskap, hy het hulle verniel en hy het hulle gebreek in hulle liefde en getrouheid teenoor hom. Dit is hoe, as jy na Psalm 51 toe, broers en susters, dan kan jy nie in 'n Psalm hoor, kyk hoe het God vir Dawid gebreek om sy sondes te bely. Dit is nie waar. Dawid doen 'n besondere ding in hierdie Psalm. Hy sê, in my moederskoot was ek skuld. Hoekom dink jy sê hy dit? So dat, anders as vandag, hy nie gesê het, ja, maar ek het moeilike kinderjare gehad, en toe ek klein was, het my mama my mishandel, en toe ek bietjie groter was, het papa my seer gemaak. Hy sê, ek, nie my pa nie, nie my ma nie, in my moederskoot was ek al 'n sondaar wat geneig is om te doen wat ek gedoen het, niemand anders te is verantwoordelik vir wat ek gedoen het. Broers en susters, en daarom moet jy hoor, is die eerste ding wat hy sê, en die tweede ding wat hy sê, en een mens, ek kan nie vir God iets gee om het reg te maak. As jy die psalm lees, dan sê hy, as God een slagoffer wil gehad het, so ek het hom gee. Maar die vir een sonde wat een mens doen, kan jy nie iets gee om daarvoor te vergoed. Hy sê, as ek my sondeskuld met 'n brandoffer kon regmaak, het ek het al klaar, het ek duisende bulle gaan offer vir God, maar dit kan niks regmaak nie. Wat hoor jy? As jy dit hoor, dan hoor jy 'n persoon wat ontdek het. Die sonde wat ek gedoen het, het ek myself en ander mee verniel. En ek kan dit nie regmaak nie. En niemand anders kan dit regmaak. Nie deur vergoeding nie, nie deur betaling nie, nie deur iets vir God te gee nie, en nie deur iets vir iemand anders te gee nie. En as jy dit doen, dan moet jy hoor, hoe bid Dawid dan om vergifnis? Want hy bied niks aan nie, en hy probeer nie vergoed vir sy sonde. En die diepste gebed in sy hart klink so, God is getrou. En dan ontplooi alles. God is getrou om God te wees soos hy God is. Ek wil die vraag net weer hierdie psalm met Esegiel 36 te gaan vergelyk. Dis 400 jaar voor die profeet Esegiel sy boek geskryf het. Bid Dawid om vergifnis. En die werklike inhoud van 'n gebed om vergifnis kan jy net vind in Esegiel 36 as jy dit met hierdie psalm vergelyk. Hy doen 'n beroep op God se verbondstrou, God se verbondsliefde. En Esegiel kom God, en is eintlik aan Abraham, maar Esegiel verwoord dit so, wat sal God met my doen? En daar sê hy, God sal my van my onreinhede en afgodsbeelde reinig, met water was, as 'n teken van my reiniging in my hart. Dis die belofte van hoe God is. 400 jaar voor Esegiel hierdie woorde skryf, bid Dawid, wis my oortredings uit, was my skoon van my skone skuld, reinig my van my sonde, en neem my sonde weg, dat ek witter as sneeu kan wees. Kan jy sien wat doen Dawid? 'N gebed om vergifnis is 'n gebed dat God sal doen wat hy doen, soos hy dit altyd doen. In Esegiel kom God en hy sê, as ek julle vergewe, sal ek julle nuwe hart gee, as julle nuwe gees in julle binneste gee. 400 jaar voor dit bid Dawid, skep 'n rein hart vir my, o God. Vernuwe 'n bestendige gees in my binneste. Laat 'n gewillige gees my ondersteun, bedoelende my eie gees. Kan jy sien? Waarvoor bid hy, is hy om vergifnis bid? Hy bid vir 'n rein hart wat God gee, 'n bestendige gees wat God sal gee, en 'n gewillige gees wat God sal gee. Dis waarvoor hy bid, want dis wat God beloof. En Esegiel onderneem God, my gees sal ek in julle binneste gee, Ek sal daarvoor sorg dat julle my vaste voorskrifte vervul en my bepalings nakom en uitvoer. 400 jaar voor bid Dawid, moet my toch nie wegdryf van die teenwoordigheid nie, en moet die heilige gees nie van my wegneem. Die woord heilige gees kom 2 keer in die Oud Testament voor, hier in Psalm 51 en dan in Jesaja. Broers en susters, waarvoor vra Dawid? As hy om vergifnis vra, waarvoor vra? Hy vra nie, moet nie my straf nie. Hy vra dat God in sy troue liefde, deur sy liefde om weer sal heel maak, heel sal wees vir God sy liefde, en dat hy weer mag lief hee. Wie bid so? En dan kry jy die antwoord in Psalm 51 vers 19. En dan staan daar, offers aan God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en 'n verpletterde hart, o God sal u nie minag nie. As ons daai woorde lees, dan verstaan ons dit altyd verkeerd. Want 'n gebroke gees, dink ons, beteken so. Ons moet deemoedig wees. En deemoedigheid beteken, ek moet myself voor die Here gaan breek. Ek moet voor die Here myself gaan aankla, dan breek ek sommer myself voor die Here. Ek moet myself voor die Here gaan veroordeel, en dan breek ek myself so voor die Here. Ek moet myself voor die Here gaan vervloek, en dan moet ek myself voor God, moet ek vir hom vertel hoe haat ek myself, en hoe sleg is ek, en hoe kan ek myself net nie aanvaar, omdat ek so slegte ellendeling is. En as ek myself so voor God breek, dan gaan God op die stadium sê, toe maar, dit is nou erg genoeg, kom ons vergeef die saak. Weet jy wat sy gebroke gees? Wat dink jy, wat maak Dawid se sonde belydenis, die belydenis van 'n gebroke gees? Hy het homself nie sleg gesê nie, hy het homself nie sleg gemaak nie, hy het homself vervloek nie, hy hoor onmiddellik, die Here sal jou nie straf, die sonde is weg, dis wat hy hoor. Nou wat is die gebed van 'n gebroke gees? En dan moet jy die volgende hoor. Ek kan myself nooit weer vertrou nie. Nadat ek dit gedoen het, stel jy in Dawid se skoene, nadat ek dit gedoen het, ek het 'n vroubegeering gevind, want ek hierdie mag. Ek het 'n kind se vaderskap probeer ontken. Ek het 'n man doodgemaak. Ek het die weermag misbruik. Ek sal myself nooit weer kan vertrou nie. Ek kan nie my eie gedagtes vertrou nie. Ek kan nie my eie gevoelens vertrou nie. Ek kan nie my eie opvattings en my eie besluite vertrou nie. Want as ek op my eie gevoelens, my eie hart en my eie gees gaan, kyk, wat doen ek as ek my eie hart en gevoelens en gedagtes volg? Weet, hoor jy wat sy gebroke gees? Sê erkenning, Here, ek sien begeertes as liefdesraak en ek kry nie die verskil in my hart nie. Ek dink aan goed wat verkeerd is asof dit reg is. En ek kry my gedagtes nie uit vertoon nie, want ek gesien het reg. En ek maak van u 'n afgod in my gees om te kan doen wat ek wil. En ek weet nie wat is die verskil in my eie gees mee tussen wie is u en wie is af God nie. Ek kry nie meer die gevoel wie is die verskil nie. En die oomblik as jy dit ontdek, dit is gebrokenheid, dan hoor jy Dawid se gebed. Reinig my. En reinig my beteken nie uiterlik nie. Dit beteken gee dat ek weer liefde sal kan raak sien wat liefde is en dat ek nie my begeertes sal glo as liefde is nie. Dat ek nie meer my moedswillige planne sal sien as goeie goed nie, maar dat ek die boosheid van my eie planne sal kan raak sien. Reinig my hart so dat ek die verskil kan sien wat is liefde en wat is nie liefde nie. Vat hierdie godsbeelde uit my hart uit, dat ek elke keer opmaak, dis hoe die Here die dinge laat gebeur. So het hy gesê, wat vra hy? As hy om vergifnis vra, vra hy vir die Here, maak my reg. Dan beteken dit nie, vat die straf weg. Dit beteken, geef vir my 'n nuwe hart, wat nie skaam is om die liefde te hê, nadat ek wat ek gedoen het. Geef vir my 'n nuwe hart, wat weer gefokus kan wees op liefde, en nie dit, wat begeerd is nie. Want ek kan nie so hard in myself kry nie. Geef my nie. Want ek het dit nie. As hy vra om vergifnis, sê, eerste plek in die Bybel waar dit voorkom, sê, gee my u Heilige Gees. Bedoelende, wees met u Gees by my teenwoordig, vervul my met u liefde. En dis die opsomming van alles. Want as u by my bly en my met u liefde vervul, sal die liefde wat u aan my gee, vir my weer die verskil kan dat raak sien wat is sonde en wat is nie sonde nie, wat is liefde en wat is nie liefde nie. En sal die liefde wat u my gee, sal my weer een mens maak, wat die innerlijke krag kan vind van 'n bestendige gees, ek mag die Here lief hê. Kan jy hoor, waarvoor vraag? Kom ons kyk weer na die vraag. Waarom moet ek om vergifnis vra, as God my nie gaan straf nie? Kan jy vraag nou so 'n bietjie anders hoor? Maar as jy so dink, waarvoor moet ek om vergifnis vanavond gaan vra, vanoggend gaan vra, as ek weet die Here straf nooit my sondes nie? Broers en susters, as jy so dink, dan kom dit uit hierdie gemoedstoestand na vore. Die Here het my gebreek, die Here het my deemoedig gemaak, ek het myself mos gesien ek is sleg, en ek mos gesê ek is sleg, en die saak is mos nou verby. En daarom, as jy glo, vergifnis is boete doen, die Here breek my, of ek breek myself, en as ons so mekaar so gebreek het, dan sê ek vir my, ek is jammer, en dan sê die Here vir my, oké, is reg, dan is die saak afgaan. As dit die manier is waarop jy sien hoe God vergewe, kan jy nie om vergifnis vra? En is dit glad nie meer nodig om om vergifnis te vra, as jy weet die straf is weg? Want dit gaan net oor, gaan ek gestraf word of nie gestraf word? En dan is vergifnis wat God doen, om net die straf weg te vat. Jy kan gerus weer in die gedagtes na vore roep, in ons kerkse geloofsbelijdenis, sê ons, die vergifnis van sonde is regverdigmaking. Nie boete doen, nie, Here gaan my straf, as ek myself sleg genoeg maak, en sê, dis alright. Vergifnis is regverdigmaking. Regmaak deur wat en vir wat. Vergifnis is wanneer die Here my regmaak vir sy liefde. Dis nie wanneer hy straf ek vat. Vergifnis is wanneer die Here my so in sy liefde insluit, dat ek deur die vervulling van die wete, dit is wat sy liefde vir my is, dat daar die liefde my weer die innerlijke krag gee om te kan sien, maar wat die verskil tussen 'n begeerte en 'n sonde. Die Here vat 'n rein hart, gee 'n rein hart, met sy liefde wat hy vir my gee. Vergifnis van sonde is wanneer die Here my weer in 'n posisie plaas, dat ek weet, en nou moet jy weet wat Dawid gedoen het, ek mag hom lief hê. Ek kan hom lief hê, want ek leef binne in sy liefde. Hy het my sy Heilige Gees gegee. En daarom, as jy dit so hoor, die gebed om vergifnis is die gebed om reg te wees in God se liefde deur sy liefde. Wanneer vra jy om vergifnis? Sommige altyd. Want jy vra om vergifnis wanneer die Here vra, wees by my. Moet jy self nie nou vir my onttrek na wat jy het gedoen het. Dit is vergifnis. Vervul my met die liefde. Moet die liefde nie ophou te plaas, dat daar nou eers weer voorwaardes is voor jy liefde gaan gee. Gee asseblief liefde vir my. Want as jy hierdie liefde vir my gee, gee dit hierdie liefde vir my nie waar. Want vandag weet ek nie meer wat die verskil tussen goed en sleg. Ek kan dit nie meer raak, ek voel dit nie meer. Here, gee u gees vir my, en dis vergifnis. Here, maak dat ek u oor my skaamte kan kom, want omdat u my met die liefde vervul, kan ek nie skaam wees nie, ek voel geëerd. En uit hierdie eer kan ek weer opstaan, want ek voel nie meer skaam. En dis ons om vergifnis vra, broers en susters. Kom, ek wil vir jy een vinnige kort voorbeeld gee. Wanneer vergeef een man en een vrou mekaar in die huweling? Wanneer jy seker is, sy gaan jou nie straf nie. Dan is alles oor. of wanneer jy weer liefde kry, en weet jy mag weer liefde gee. Dis vergifnis. En die oomblik as ons sê, dit is vergifnis, dan verval hierdie type vraag, waarom moet ek om vergifnis vra, omdat hy my nie gaan straf nie? Want om vergifnis te vra, is om liefde te vra. 'N liefde wat my heel maak, 'n liefde wat my reinig, 'n liefde wat my weer optel, 'n liefde wat my liefde weer my fokus maak, want ek verloor dit, en daarom kan ek myself weer vir God gee. Jy moet gerus gaan kyk weer na Dawid. Die Here het nooit sy gees van Dawid weggevat nie. En jy moet weet, as hy hierdie gebed bid, dan beteken dit die Here straf hom. Hoe moet 'n mens die gedeelte oor Dawid anders lees as jy weet, hier is nie 'n gebed om straf nie. Hier is 'n gebed om, laat my liefde vir u reg wees, deur die liefde wat u vir my gee. Daar is drie sake waarmee ons, ek wil dit vir u noem as 'n afsluiting. Dawid doen 'n ongelooflike snaakse ding vir sy arbeider. Jy moet nooit dink dat die Here die seun laat sterf het as 'n straf vir sy sonde nie. Jy moet dit eerder gaan koppel aan wat het met hierdie swangerskap gebeur. Dit was nie 'n straf nie, want God het gesê ek jou sondes weggevat. Hoe Dawid gerou. En dan gebeur daar die snaakste ding. Hy rou terwyl die kind lewe. En as die kind dood is, dan staan hy op en gaan aan. Dis hoe iemand rou, wat weet God het vergewe hom. Want waaroor het sy rou gegaan? As jy rou na die dood, en ons moet dit doen, waaroor rou jy? Oor die persoon of oor jouself? Verstaan nie wat Dawid gedoen het. Ek rou vir die kind, oor die kind. En as die Here sy besluit en sy voorsienigheid geneem het, dan gaan ek weer aan in die liefde van God. Dit maak Dawid vry om nie daar met God op sy knieë te worstel, om hom nie te straf deur wat nou gaan gebeur. Vry van hierdie boetedoening, want daar is nie boetedoening in Dawid nie, kan hy eerlik weer lief hê, en hy kan in sy liefde rou, en hy kan in sy liefde afskeid neem. Hy worstel nie met God oor sonde, tydens die seentjie se dood. En dan gebeur daar 'n tweede ding. Hy gaan terug na die vrou wat hy verkrag het, en het haar lief. Hoekom? Want daai sonde is uitgewis. Daai sonde is weg. En die Here gee hom weer die liefde, om die man te wees wat hy moet wees. En die gawe om weer liefde te kry, want dit is vergifnis. En dan gee die Here om 'n kind om lief te hê. En noem hom Salomo vrede, maar die predikant sê, hierdie kind se naam is die geliefde van die Here. God straf nie sondes nie. Hy vergewe, en hoe vergewe hy? Nie met boetedoening. As ek my verneder, sal daar nie 'n straf wees, en dan sal ek God se wil verander. En dan is ons weer reg. God vergewe u so. Hy wis alle sondes weg, sodat dit nie gebeur het tussen u en hom. Dit bestaan nie. Want hy vat dit in sy troue liefde en laat dit niks wees nie. God vervul u met sy teenwoordigheid en sy liefde op so wyse dat ek bly deel van 'n liefde wat nie verwyder word nie. Dis vergifnis. Vergifnis is, en met hierdie liefde gee ek jou weer fokus en perspektief met 'n hart en verstand, wat as ek dit nie vir jou gee nie, dan weet jy nie wat se verskil tussen reg en verkeerd nie. Ek sal jou 'n nuwe hart gee, dis hoe ek jou vergewe. Ek sal jou 'n nuwe wil gee, dis hoe ek jou vergewe. Ek vervul jou daarmee, sodat jy weer kan leef in die liefde wat jy vir my het, omdat ek jou lief het. Dis vergifnis. Vat net weer die voorbeeld, wanneer het sy my vergewe? En as hy op hom dikpek te wees, en as hy weer kos maak, is nie waar nie, is nie wanneer hy straf weg is nie, wanneer ek weer mag liefde gee, omdat sy liefde gee. Vergifnis, dus die Here maak ons reg. Waarom vra ons om vergifnis, as ons nie gestraf word nie? Hoe anders kan dit wees, as om die Here elke dag te vra, wees by my, want dit is vergifnis. Vervul my met die liefde, want dit is vergifnis. Gee my 'n hart wat ek nie het nie, dis vergifnis. Gee my 'n gees wat bestendig is, wat ek nie het nie, want dit is u vergifnis. En daardie gebed bid ek elke dag, die hele dag, Here vergewe my. Vervul my met die liefde, sodat ek u lief kan hê. Ek glo nie in boetedoening. Daar is nie 'n straf nie. Ek vra u liefde. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Here vergeef ons ons sonde. Here, ons vra dit met die vaste wete dat u ons nie gaan straf daarvoor nie. Here, dat u aan die kruis die vervloeking weggevat het, dat u in Christus se lyding onder Pontius Pilatus die veroordeling weggevat het, en dat Christus in die God verlatenheid gesterf het, dat u liefde nooit van ons sal wegraak, soos Christus aan die kruis uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat nie. Here, wees met ons in u liefde. Laat u liefde ons vervul. Here, skep in ons 'n hart wat weer kan sien wat's reg en verkeerd. Skep in ons 'n gees wat nie meer skaam is om lief te doen. Lei ons deur u Heilige Gees. Here, wees met ons in ons kerk en gemeenskap. Here, waar vergifnis as boetedoening gepreek en geleer word. Here, waar ons die manier wat ons onsself met sondes breek, glo dis God wat besig is om ons te breek. Here, gee dat ons u nie sal oneer deur u voort te hou as die een wat ons breek met die goed wat ons verkeerd doen. Here, gee spaar ons die vernedering om onsself voor u te kom breek. Here, bewaar ons kinders daarvan, bewaar ons kleinkinders daarvan. Here, dat hulle in rou gedompel word asof hulle hulle self moet haat terwyl u hulle nie straf nie. Maak vir jou kerk wat in die liefde leef. Vorm vir jou kerk wat u lief het. Here, seën ons in 'n wêreld waar as jy sê jy het iets verkeerd gedoen, jy jou grond vir hulle moet gee, jou kinders vir hulle moet gee, jou kinders skool vir hulle moet gee, Here, jou kinders se loopbaan vir hulle moet gee, net omdat jy gesê het, ek het verkeerd gedoen. Bewaar ons van die boetedoening van hierdie wêreld. Laat ons in die vergifnis glo soos u vergewe. Laat die liefde ons heel maak om u lief te hê. Amen.